Каля 170 прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый з 65 краін свету сабраліся ў Ватыкане з нагоды трэцяй сусветнай сустрэчы народных рухаў. Форум праходзіць 3-5 лістапада, сярод яго арганізатараў Папская рада юстыцыя Эт Пакс і Папская акадэмія сацыяльных навук. Беларусь на мерапрыемстве прадстаўляе біскуп Пінскі Антоні Дзям'янка. Кульмінацыяй стане аўдыенцыя ў святога айца. Паводле ўдзельнікаў, у жыцці кожнага чалавека на планеце павінны быць забяспечаны 3 Т: трабахо, техо, т'ерра, па-іспанску праца, жыллё, зямля. Форум прысвечаны разважанню над гэтым патрабаваннем. Акрамя таго, на ім вядзецца гаворка пра дэмакратыю, ахову навакольнага асяроддзя, праблему мігрантаў і бежанцаў. Вынікі дыскусіі будуць прадстаўлены пантыфіку. Між іншымі, у мерапрыемстве прымаюць удзел былы прэзідэнт Уругваю Хасэ Альберта Мухіка і старшыня бразільскага руху беззямельных сялян Жоао Педра Стэліда. Першая падобная сустрэча праходзіла ў 2014 у Рыме, а другая праз год у Санта-Крус у Балівіі. Папа Францішак прымаў удзел у абодвух мерапрыемствах.